Darboħra, il-programm tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna, jien, Father Joe Borge, nsalmilkom. Ċaqlaqna ftit laħa darba mill-kwistjoni politika, l-kwistjoni industrijali, l-kwistjoni ta' tarza, ma' kemm meta nitkellmu fuq l-aspett politiku, kemm nitkellmu fuq l-aspett industrijali, aħna il-mistident tagħna dejjem huwa l-professur Joe Perotta, riċerka pubblikata tiegħu Fortress Colony Final Act 1945-1964, it-tielet volum 1958-1961. Fil-fatt, Joe, danu l-aħħar għadek ma publikajtux il-number 4, jew għadek ma publikajtux. Għal meta?
Aħna qed
nitkellmu f'Diċembru ta' 2006.
Għall-aħħar ta' sena li ġejja.
Għall-aħħar bħallum sena jiġifieri għal milita ta' 2007. U dak wassalna sa
l-indipendenza. U għax għalhekk jismu the final act, hija l-aħħar qatt tal-perjodu koloniali f'Malta.
Mbagħad tieħu break. Min dal biċċa ta' xogħol, naturalment, inti mhux ħadd tieħu break, jiġifieri. Xi ħaġa oħra sibx tagħmel, tifhem.
Hemm diġà affarijiet oħra in the pipeline.
Għalhekk, jiġi mhux ħadd tkun qed ħalli du frejk ikbru apposta biex ikollok xi tgerrem u ma taqbdekx.
Le tgħid tgerrem u meta jkollok problemi, tifhem.
Okej, ġa, ma dej qatt marhom dejjem narhom germiti, jak meta jiġu nafx kull dejjem bil-problema. U fuq problema ħan nitkellmu wkoll illum għax l-ħadarba konna spiċċajna. Kif tiftakar? Fuq il-kwistjoni ta' tarsna, l-ġenerazzjoni okkażjoni jien anke telgħu l-Ingilterra biex jarkisibu x-sosten.
Is-sitwazzjoni kienet unionisti hemm.
Biex hekk jgħidula bleak u meta marru l-Ingilterra sabu li kienet bleaker, mhux bleak. Ġifieri is-sitwazzjoni derli oġġettivament hi ħażina. Allura ta' inkwiet ukoll għall-impjegat il-familjari tagħhom u l-ħafna li jiddependu mit-tarsna. Ġew lura biex ngħidu hekk sfortunatament l-ġenerazzjoni okkażjoni mill-Ingilterra. Idhom fidhom akkwistaw xejn li forsi ftit iktar inkwieta xraw l-sitwazzjoni serja. Issa, x'ġara?
Ara, Joe, lo ħa nagħmlu dal-punt l-ewwel naħseb importanti ħafna biex is-semmija jkunu jistgħu mentalment jitlu fl-atmosfera ta' dak iż-żmien li importanti ħafna. L-ewwel ħaġa, inti semmejt b'mod korrett li l-delegazzjoni tal-ġenerazzjoni okkażjoni jiġi lura ida fida. Fir-realtà qatt ma kellha ċans li ma tiġix lura ida fida. It-tattika Angliża kienet tkellem għall-General Occasion fl-aħħar moment possibbli. Meta l-affarijiet tant ikunu mxew li l-General Occasion prattikament ikollha fatta kompli quddiemha u ma tħallilix room for manuver. Għaliex? Għax inti ir-room for manuver li mbagħad tħallilha l-General Occasion x'tgħidilhom lin-nies, taċċettaw xil-ġob? Tajjeb. Issa, per eżempju, waħda mill-affarijiet li
smajna. Tiġi minn mitluf tieħu li tista'.
Eżatt. Waħda mill-affarijiet li smajna l-ġimgħa kienet l-inkwiet li kien hemm fost l-inkwiet ġenerali, per eżempju, tan-nies li kellhom pensjoni li l-established. Dawn għadu niftakru li mhux kull min.
Daw kif kien hekk, kif kienu.
Mhux kull min jidħol id-dokjard kien awtomatikament ikollu pensjoni. Dan kien jiddependi ħafna fuq il-level ta' skill li kien ikollhom, il-servizz li jkunu għamlu, folderi biex wieħed isir established ikun għamel ċertu sagrifiċċji biex laħ. Issa, meta tqis li il-percentaġġ ta' dawk li kellhom dritt tal-pensjoni kien żgħir, dak li għandu pensjoni għalmenu jgħid meta nispiċċa jien għandi xi ħaġa li se nieħu minn l-ammiralja tal-komplament għall-komplament ta' ħajti. Issa dawna il-mistoqsija kbira tagħhom kienet sejx mill-pensjoni tiegħi kien għandi spiċċa ma bejli. U għalhekk il-ġara kiżjunin tal-bed li daw in-nies jibqgħu employees tan-Navy, kien hemm ukoll l-idea li fil-milja ta' żmien deret li kienet idea żbaljata, però li f'dak iż-żmien ma stajtx inti tikkritika l-ġara kiżjunin li kellha din l-idea. U l-idea kienet li hemm iktar fis-sot jekk tibqa' man-Navy, employee tan-Navy milli jekk tmur ma fuq din l-avventura ta' privatizzazzjoni ma' kumpanija li kella kemm kella reputazzjoni tajba Joe Wales, però kienet kumpanija żgħira ħafna u laqqas ma kienu jafu x'se jiġri u kemm jirnexxielu d-dokjar jiġbed xogħol kummerċjali leħ. Fil-dirja l-idea il-ħsibijiet kienu li
tan-nies
tan-nies tal-Union li jekk inti design kollox hemm iktar periklu. Fir-realtà ma ġara xejn, jekk għandna issa nieħdu ftit nimxu quddiem. Insibu li il-gvern Ingliż baqa' dejjem miexi bil-politika ta' x'inhuma l-ħtiġijiet tiegħu u jiġi hawn iqum fir-realtà mit-tiġi ta' Malta. Orajt kien jagħmel ċertu mossi, imma once li kien jieħu deċiżjoni fl-interess tal-Ingilterra ma kienx jiċċaraq minnha. Naraw pereżempju li anki meta kienna jirritorna gvern Malti fin-1962, dan jsib ruħu li se tibda randa oħra se jispiċċaw is-sittelef li baqgħu man-Navy. Tajjeb, kull ma seta' jikkonvinċih il-gvern Malti kien li għalmenu mhux millu malada. U daw għedhom li ġebduha sa 1967 u mbagħad ikun spiċċa u minn hemmhekk ma jkunx hemm iktar.
Ġebduha ġifieri is-sensi tuhom.
Is-sensi.
Ftiftit sa 67. Ma jibdewhom.
Jibdewhom. Ma jibdew fis-63 qalulhom għalmenu. U wara dak ma il-livell tal-impjieg ikun pjuttost kostanti. Fin-1967, il-gvern Malti, imbidel gvern fl-Ingilterra, reġa' faċċa pjan ieħor Ingliż li diddarba reġa' naqqas kwantità kbira. Kenna kriżi kbira fuq it-tieni rundown.
U żgur.
Tajtajb ta' l-indipendenza tiftakara.
Meta mbagħad kien hemm qisu il-ftehima tar Kingswell kien ġi stolper.
Kien għataw f'dal perjodu element ta' fiduċja fil-kelma tal-gvern Ingliż. Però il-gvern Ingliż kienet jaħliha dil-fiduċja. U kienet jaħliha bil-mod kif. Beda jħares biss primarjament lej l-interessi ekonomiċi tijaw u l-interessi ta' difiża u l-Maltin mbagħad jara kif jiffittjaw fija. Issa, f'din il-kustjoni, il-Union għamlet ċertu talbiet. Talbithom fuq l-established li jibqgħu man-Navy, talbet li dawk in-nies li kienu weġġaw waqt fuq ix-xogħol u allura kellhom ċertu livell ta' handicap. Allora dawna jibqgħu wkoll man-Navy, però dawna l-ammiraljat ma laqgħet xejn mit-talbiet tal-Ġemerkeż Union, assolutament. Talbiet ukoll li jekk l-transfer jsiru l-iktar l-inqas nies anzjani, ta' fitti last in imorru first out ma' Bailey, minnha ma laqgħa xejn. U l-Union dina il-ċismu tagħha kienet li intom qed taddu żmien bina, intom mhux vera qed tipprovu tikkonsultaw kif għattu lissa.
Ridu paraventu biss.
Esattament, konsultaw u aħna namluha ċara li aħna maħniex favur dal li qed jiġri. Ma jistax iżommuha, imma maħniex favur tagħha. Dina kien preċiżament dak li
jridu. Ma
dak li jridu l-Ingilterra fil-ċismu fil-fatt insibu li fl-ammiraljat insibu l-konklużjoni li kważi qed jifirħu bihom infushom u tappulilhom infushom fuq.
Daru
qed jgħidu ara kemm ħadmet il-policy tagħna li ħallejna kollox miftuħ mingħajr ma ntrabatna ma' xejn. Issa l-Ġemerkeż Union qiegħda taħt pressjoni hi, aħna nista' noqogħdu fil-ġenb u ħallu l-Ġemerkeż Union tikkumbatti mas-sitwazzjoni. Dina fil-fatt fatt li ġara kienu jafu li hemm skuntentizza kbira qalb il-ħaddiema. Kien hemm ċertu biża' li din l-iskuntentizza tista' tkun lok ta' xi problemi.
Forsi ta' xi dimostrazzjoni violenti u hekk kienu qed jibżgħu.
Però otherwise qalu li kollox ma kollox il-mod kif imxejna ħadem u ma stax jaħdem aħjar billi ħadem.
Issa il-Ġemerkeż Union naħseb hawn kienet lose situation.
Kienet dara mal-ħajt. Ma tista' tirbaħ tiċċala fejn tiċċala, il-Union ma setax tirbaħ. Waldiri u situazzjoni li żgur ma ġabitx bidejai, anzi, għamlet minn kollox biex tevita. L-għar li kella l-Ġemerkeż Union kienet li mhux biss kella l-pressjoni reali ħafna tar-responsabilità tal-jobs u l-kondizzjoni tax-xogħol tan-nies, imma kella pressjoni politika ħafna. Għaliex, għax l-Union bdiet tibża wkoll. Li jekk minn naħa l-oħra il-kustjoni issir politiġizzata iż-żejjed u jibdaw jieħdu id-deċiżjonijiet ta' x'għandu jsir u x'għandux isir fi semm il-ħaddiema il-partiti politiċi, partikolarment il-Malta Labour Party, allura il-biża' tagħha kien li dawk id-deċiżjonijiet ikun fihom element qawwi wisq ta' politika milli ta' trade unionizmu u li il-ħaddiema imorru minn taħt. Però hawnhekk il-Ġemerkeż Union kien ukoll qed bagħat mid-difett li l-allegiance,
il-lealtà
ta' il-maġġor parti tal-ħaddiema tad-dokjat kienu iktar lejn il-Partit Laburista jekk jiġu biex jażlu billi l-Ġemerkeż Union.
Ġvera maħruqa minn kellhom kien kienet
is-sitwazzjoni. Għalhekk il-Ġemerkeż Union kien f'pożizzjoni impossibbli.
Umbad, f'tas ċirkostanti. L-Ingliża,
per esempio, għantek eżempju, ġo fuq dik. Per esempio, mentu f'akkuża l-Jerokes Union, li kienet qed li kienet qiegħda li qed tkun soft wisq fl-approċċ tagħha. Min-naħa l-oħra, il-gazzetti gazzetti f'Malta, inkluż per esempio Times of Malta, kienet jekkużaw l-Union li di qed timxi għamma l-linja politika l-Labour Party, ma kien veru xejn fil-fatt. Voldiri, minn kollum kien, jafsu fuqha.
Kif jgħidu jekk jiġu wiċċ, tirbaħent jekk jiġu ġej nitlefien.
Barra minn hekk, minn tuf għamel diskors f'meeting fir-raħal ġdid fl-14 nhar 1959 fejn huwa qal li kien hemm ftehim bejn l-ammiraljat u bejli li mal-inqas emerġenza li tinqala, id-dokjat jaġa' jmur lura għall-ammiraljat. Issa din kienet.
Ma kienet korretta eżatta?
Ma kienx korretta xejn. Mhux hekk biss kienet perikoluża mess. Kienet perikoluża għax inti.
Perikoluża li minn tofqali u li l-gvern Ingliż
allegatament. Minn tofqala. Kienet perikoluża inħabba l-fatt li din kien tfisser jekk inti il-ħaddiema ddaħħlhom f'moħħhom li se jmur ma' Baileys li jaqbilhom li l-azjenda tfalli, għaliex jaqbilhom għax imorru lura mal-ammiraljat u suba ġara xejn. Dawna mhux jagħmlu xejn biex ikun hemm suċċess f'dir prezentazzjoni.
Imma hu dak l-qal minn tof kien li jekk tfalli tmur jew għaliex hija emerġenza.
Emerġenza x'tfalli.
Mhux emerġenza x'nagħtu każ jiena f'ikun hawn gwerra.
U dik orrajt imma hu l-biċċa xogħol kienet li l-idea kienet ma jaqblinniex nagħmluha suċċess. Għax hekk l-ammiraljat ikollu jiġbor il-piece tagħha. U jekk allura jfalli, allura l-ammiraljat jibqa' jġor ir-responsabilità tad-dokjat. Mhux hekk biss.
Ma sorry, dik kienet qisha parti mill-kampanja tiegħu ta' diżubbidjenza ċivili jew le?
Din hija parti mill-politika tiegħu biex ipoġġi pressjoni fuq il-gvern Ingliż u fl-istess ħin għax minn tof kien jaħseb ukoll li il-gvern Ingliż kienet jeħles mill-ħaddiema, nagħmlu ċara di, jeħles mill-ħaddiema ifarfar responsabilità u kienu ħossli bħalma kienu ħossli l-Parti Nazzjonalista li l-ammiraljat għandha tibqa' responsabbli għall-ħaddiema li kienet ilha tinqeda bihom għal tantu tant 20 ta' snin. Barra minn hekk minn tof biex ngħidlek feta' ħajnejn li qed jisimgħu u qal li l-ewwel wieħed li jgħid jien naċċetta l-Bailey ikun qed jieħu fuq spalleh ir-responsabbiltà kollha ta' dak li qed jiġri fil-futur. U dak kollu fl-istess meeting u dak kollu li s'issa tħabatna aħna qed jgħid aħna kien ifisser l-Labour Party u l-Jerokes Union biex nibqgħu sodi u biex ma nirtirawx mill-ġlieda, allura dak jisra fix-xejn. U allura aħna jkollna dit ngħidulu issa inti aċċettajt ir-responsabbiltà int. Issa faċċja il-konsegwenzi tal-deċiżjoni tiegħek. Dak kien kliem qiebes ħafna. Issa jiena f'xi programm fil-passat meta konna tkellimna fil-bidu dwar dik waħda mill-punti li kont għamilt ġew kienet li dak il-ewwel esperiment f'Malta ta' privatizzazzjoni.
Ekku, konna diskutejni dan il-punt.
U ta' min wieħed jgħid ukoll li dinja kienet xi ħaġa li kienet totalment ġdida għall-pajjiż u mhux hekk biss, qal minn ġdida. Inti kont li tbiddel il-mentalità.
Mhux kulturalment dik kienet tmur kontra aħna kellna kultura ta' dipendenza fuq l-Ingliżi fuq il-gvern. Qed tgħid jew l-gvern Ingliżi jew l-gvern Malti ma' issa.
Il-kultura ta' kif kien ix-xogħol. Il-maġġor parti tan-nies kienu jippruvaw jew jieħdu impjieg mal-gvern għax moħħok mistaħ l-ombro. Jew jista' jkun impjieg u jekk jista' jkun impjieg bil-pensjoni mal-ammiraljat jew xi wieħed mis-servizzi l-oħra għax dak ukoll se jkun lek
għal-omrok.
Biex ngħidlek għal-omrok.
U forsi kienet marbuta maħal-mentalità li jeżistiet u teżisti naħseb li mbagħad inti jekk għandek dal-impjieg mal-gvern Malti u Ingliż u jtik is-sigurtà, inti fl-istess inti tista' tagħmel ġobb ieħor tiegħek. Mbagħad hemmhekk.
Iva, iva, rajt. Però l-iktar is-sigurtà tal-ġobb. U l-għadija sinsiex li kienet għad hemmhekk il-kultura li mingħajr l-Ingliżi Malta hija diffiċli ħafna biex tibqa' tgħix.
Kien hemm l-idea li forsi għax ġobb mal-Ingliżi u għax ġobb soft jew le ma kienx mhux bħal.
Le ma kienx ta' soft. Id-dockyard, il-work ethic ta' dockyard ġew kien ħafna. Issa ħa niftehmu. ma jfissirx li id-dokjard bħala dokjard ma kienx overmend. Għall-Ingliżi kien jaqbillhom li at times ikun overmend, speċjalment meta għandhom vapuri tal-gwerra li jidhru xogħol isir
malajr.
U ħafna drabi l-estimi tal-kost tagħhom biex ngħidu wkoll tal-Amerikanijiet kienu se jkunu ħafna ogħla milli jkunu tal-kummerċjal. Tifhem. Però il-Maltin tinsiex id-dokja kienu jiddieħu kemm ma kienux jagħmlu xogħol l-Ingliżi l-ħaddem Ingliżi. Il-qawl Malti ta' mid-dokja tħareġ ta' jekk ikul bajda kellha il-widnejn l-Ingliżi jerfgħu t-nejn. Tajjeb dik minn hemmhekk ħareġ u dik kienet referenza għal ħafna mill-ħaddiem Ingliżi li kienu jaħdmu fid-dokja li kienu meqjusin mill-Maltin li kienu jixxerkjaw ix-xogħol tagħhom.
Il-fatt li kienu adottawhom mod għalluk ikul World Cup ikolla l-widnej l-Ingliżi.
Il-barra minn hekk l-Ingliżi l-ammiraljat kienu dejjem ifaħħru l-kwalità tax-xogħol li kien isir.
Mill-Maltin.
Hemmhekk kien hemm nies ta' snajja ta' kapaċità kbira. Issa naħseb tagħmel nisimgħu dan ar-reading ġew.
Mela.
That the union felt increasingly vulnerable to these accusations can be seen from the resolution which it put before the dockyard workers during the meeting held on 25th February 1959. The resolution, carried by a show of hands, approved the way the union's delegation had conducted discussions. It also endorsed withdrawal from further discussions once it became clear that Her Majesty's government lacked any intention of reaching a just solution. The resolution continued, "The dockyard workers would like to warn Messrs. Baileys against their continued cooperation with Her Majesty's government to effect the transfer before agreement has been reached with the General Workers Union on the conditions under which Admiralty are to discharge their employees. Messrs. Baileys shall be considered guilty as much as Her Majesty's government if through their actions they make it easier for the latter to shirk from their obligations to compensate in a more generous way the sudden interruption of long and faithful service of dockyard workers given to the Admiralty in war and peace." The next paragraph, however, implicitly made clear that in reality there was nothing that the union could do to stop the transfer going ahead. "Lastly, the workers regret that they are being compelled to work for Messrs. Baileys after the 30th of March 1959, as the serious local unemployment situation does not afford them any alternative work. Nevertheless, they appreciate that their present predicament cannot continue to operate indefinitely, and they therefore promise to assist by all means to achieve the full aspirations of the General Workers' Union on the matter."
Di situazzjoni spiegata f'dal-qari b'mod tajjeb ħafna.
Il-Union qed tipprova żżomm il-pożizzjoni li aħna se nibqgħu nirreżistu kemm nistgħu, fir-realtà x'seta tagħmel il-Union?
Taf li qed tagħmel ġlieda li ħadd titlifha.
Anki l-azzjoni li qaltilhom jieħdu. L-azzjoni kienet li dikinhar tal li jsir transfer tad-dokjar jagħmlu strajk ta' sija.
Simbolika.
Protest. I mean, min se tħu xejn.
Ma naqse reġistrajt li inti minx parti minna.
Issa, il-ġurnata, iktam dittu toqrob il-ġurnata tal-transfer, ovvjament, il-tensjoni kienet qed tikber fid-dokjard, ħafna nies kienu ma jafux li ma naħa tal-pedina se tmissom, hekk hux jibqgħu ma t-tarz.
U l-moral kien baxx ħafna.
Da, m'hemmx fejn ngħidlek. U meta ħarġu in-notices għax dan li kien ġara kien inti tmur għall-paga, l-aħħar paga li kont se tieħu mal-dak, ma l-aħħar paga ssib notice ta' discharge li inti spiċċajt minn Nejvela. U ssib notice oħra fejn jgħidlek li inti għandek il-ġob ma' Bailey bl-istess kundizzjonijiet, bl-istess paga, eċetera. Meta dawna ingħataw dan il-xajdulu għaw, il-discharge notices, dan l-frustrazzjoni u r-rabja li kien hemm. Splodit biex ngħidlek, dewwad bul-ġebel lejn l-offiċini tan-navali li kien hemmhekk. U ħareġ ukoll l-ammiral supretendent tad-dokjard Lee Barber li kien maħbub fil-dokjard u l-kaptan tad-dokjard Wilson u dan approvaw kemm jista' jkun
biex jikalmaw,
però fir-realtà ma nexxhom ikalmaw xejn, nies kienu rrabjati ħafna u anki weġġawhom ħafif Nittnej li kienu, għaldir jgħamlu għal-jom. Wara ftit, ikkalmaw laffarijiet, imma meta tfaċċaw. Meta tfaċċaw mbagħad ġlajta pulizija ċivili, deħli d-dokjat li bsim bil-Riot Gear u xnaf jien, allura mbagħad il-raġa
Amsterdam.
Pulizija kellha tuża. Dewad bulom il-ġew il-pulizija, l-pulizija ritarjat billi użat it-tear gas. Allora, ovvjament, il-rabja ktar zdiedet, kien hemm karozza van tan-Navy u karozza tawhom in-nar, u meta waslet fire engine biex titfi n-nar, wadbu l-fire engine fid-dock, fin-number 4 dock. Għalliri l-ċisima ħadet l-aħrax. Qabdu xi uffiċini oħra u kisruhom u kien hemm xi equipment li ġi ġimgħut in-nar fil-ċismu.
You can see hija kera ħafna.
Nsibu helikopters jitiru għal Għawdex biex iġibu reinforzi tal-pulizija minn Għawdex. Għax hawnhekk l-Ingliżi użaw moħħhom fis-sens li ma xtaqux kemm jista' jkun.
Idaħlu l-pulizija militari naħseb.
Idaħlu militari, qed tifhem għax beżgħu l-sitwazzjoni teħraġ ħafna iżjed. Imma sakemm ġie l-ħin biex jippanċjaw biex jitilqu lejn id-dar l-affarijiet kienet fil-fatt.
Reġgħet
ikkalmat, kienet ovvjament kalma sfurzata. Għax
kienet naħseb kalma. Kemm kena tila timbena situazzjoni di bħal borma.
Issa ta' min jgħid ukoll il-maġġor parti ta' nies li ħadu sehem fihom daw l-istorbijiet kienu żgħażagħ, ħaddiema żgħażagħ. U li ħafna minnhom kienu wkoll membri tal-Labor League of Youth, kif kienet tissejjaħ dak iż-żmien is-sezzjoni tal-żgħażagħ tal-Partit Laburista u li naħseb ftit hemm dubju mill-ċismu mill-evidenza li teżisti. Li bnidem u għed mill-iktar nies li kienu mdaħħlin biex isaħħan l-irjus f'dil biċċa xogħol kien għalleħ fillu l-orisant.
Li huma anke kien sar eventwalment segretarju ġenerali tat-taqsima.
Tat-taqsima, iva. L-isqof Galja, l-isqof.
Kien l-awżiljarju.
L-awżiljarju, sewwa Galja, ħareġ ċirkolari fejn għamel. Għamel referenza
ma tersa kif ħarġa Galja u mhux l-isqof Gonzi, l-Arċisqof Gonzi. Jiena
naħseb li fis-sitwazzjoni li kienet tinbena, speċjalment wara li l-Arċisqof kien ħarġ jikkundanna ir-rajets tan-1958. Ma rridx il-Knisja toħroġ qarrija li tiġi awtomatikament poġġija fil-ġnub mill- dawk li kienu dax ir-rashom sħuna għax ħarġet taħt il-ferma ta' x'ismu ta'
l-Isqof Galja qal?
Da qal li dak li kien ġara ġolta ta' qabel kien mela lup ta' Malta kollha bidwejja kbar. Qal li l-liġi tagħha ma tipprojbixx il-bniedem li jieħu li jirsisti għad-drittijiet tiegħu, però kemm jista' jkun wieħed irid juża il-mezzi leġittimi. Qal ukoll li jew talab lil San Giuseppe bħala għaddis patrun tal-ħaddiema biex imexxi l-azzjonijiet ta' dawk li fuqhom kien jiddependi x-xogħol ta' ħafna u ħafna nies. Għaldiri għalkemm hawnhekk kien kawt ħafna f'din l-istqarrija, l-kurja kienet kawta. Waqt li kienet qed tgħid il-vjolenza mis tissolvi problemi, però wriet li femet il-frustrazzjoni tal-ħaddiema u l-appell kienet biex l-Ingliżi fil-fatt taf inti jippruvaw jagħmlu xi ħaġa biex itaffu d-dbatijiet.
Ma qatt ittieħdu pożizzjonijiet mill-Korja fuq il-kwistjoni bi kritika ċara hekk fuq dak li qed jagħmel il-Gvern Ingliż jew le?
Le.
Le.
Le, ma kienx hemm dak it-tip. Min naħa l-oħra, kek nitarħares lej pereżempju lej Times of Malta, dina ħaddita bikbira ħafna li saru dawn il-ċismu, għalet li danna ma jwaslu mkieħli fl-lejt jettu reputazzjoni l-Malta bħala number one trouble spot
tal-Mediterraneo.
Li kienet seġerazzjoni għol diri, bħajn li stretch of the imagination, ġek kien kontattax jgħet jġri ċipru.
Muxek.
Dakien. Fl-Afrika. Dakien u għaffariet zar ħafna.
Għax inti qed tgħid li sa tmiem il-ġurnata tax-xogħol l-affarijiet ikkalmaw.
Eżatt, u li dan se jbeżża l-investiment li jiġi minn barra li jiġi f'Malta.
Li ma kienx hawn diġà investiment laqas, jiġifieri.
Eżatt. Il-Partit Nazzjonalista biex inkunu eżatti mhux bil-partit imma wieħed mill-membri permanenti tiegħu, it-tabib Antonio Paris, l-iktar.
Li kien fuq tieni distredda fuq Bonla tajb.
Eżattament. Qal li il-raġuni, kiteb dan li raġuni propja għaliex ġara dak li ġara, kien iħabba li l-ħaddiema ma kinux jafu x'futur għandhom ma bejn li jiżu l-kondizzjonijiet propja.
Naħseb jien għaw Tony Pariz kien iktar rib.
Kieku kien hemm gvern Malti li se tgħid negozja, negozjati kienu jkun se jsiru mod aħjar u ma kienx ikun hemm għalfejn għala. Għalderi, issa kien jidher ċar li l-pass li kien imiss u li ma setax teħles li tagħmlu il-Jamaica's Union għax issa għandha fatta kompli u dima hija li tibda titkellem ma' Baileys. Biex tara.
Forsi dal-pass nħallu għal-ġumma
diħla xil.
Il-program ġifiri wasal fit-tmim tiegħu, ma naħseb waqt li aħna qegħdin nagħmlu din analiżi fuq livell makro ftit ikbar. Ġifieri inti wkoll semmejt kemm il-darba min jaf it-tensjoni kemm kienet kbira fil-ħaddiema fil-familji tagħhom.
Terribbli kienet.
Ma tafx ħejġu minnek.
Mhux biss ma tafx ħejġu minnek fil-ġob. Jekk kien titlef fil-ġob, ma tistax tara fejn tista' titfa' raqsek.
Mela il-pass li jmiss li semmejt inti.
Issa ħasu lej Baileys u Jamaica's Union u Baileys.
Għalek dak inħallu għal-ġimgħa dieħla għalek. Nirringrazzjak ġew tal-kummenti u tweġib tiegħek, nirringrazzja s-semmija tagħna għal l-attenzjoni tagħhom jien Fader Joe Borch. Nikkonkludi din l-edizzjoni tal-programm ta' din il-ġimgħa ta' tmiem il-kolonjalizmu f'pajjiżna u nagħmlu appuntament ma' semmija tagħna għal-ġimgħa dieħla. Saħħa.